Juani Rismaui, giza eskubideen ekintzailea eta alabedi irrati honetako kolaboratzailea baitua izan dazken egunetan Palestinan hortaz hitz egiteko, eta egun hauetan ikusi ditugun elkartasun keinu guztia bekere hobeto ulertzeko, hemen irratiko kidea, uintifadako kidea den Koldo Altzola gonbidatu dugu, telefonan daukagu jadanik, egunon Koldo.
Egunon bai.
Egunon, kontatuko diguzu zer gertatu den azken egun hauetan da Juaniren baiketan nolako izan den?
Bueno, ba, oso ustekabeko kontua izan da, ez genuen inork horrelakorik espero. Juanik, pues, 35 urtetik gora daramatza Palestinan lanean, eta, bueno, ba, iragan apirilaren 13an, bahitu zuten, bahitu esaten dugu izan ere, ba, bueno, okupazio armadak atzilotu zuen, baina nahiko egoera berezian. Atziloketa administratiboa deritzoten, alegia, babes legalerako eskubiderik gabe, eta gainera ez diote eman jakitera leporatzen dizkioten balizko karguak edo. Orduan geroztik dago kartzelaratuta, pasaden aste burura arte ez genuen jakin, izan ere hasierako egunetan familia, pues bueno, saiatu dela bide diplomatikoetatik, enbaxadaren bitartez eta kontsulatuaren bitartez, ba, gestioak egiten ateratzeko, baina alferrikakoa izan da dena eta iragan asteburuan, ba, eman zuten publiko egin zuten eta eman zuten jakitera. Atziloketa berez, apirilaren 13an gertatu zen, goizaldean, goizeko 5:30 aldera, 20 soldadu sartu zirenaren familiaren etxean, eta, bueno, eramantzuten, esan bezala, zer kargo leporatzen dioten jakin gabe, eta, bueno, geroztik, izan dituzte hainbat kartzelatan, zer bi hiru egunetan behin aldatzen dute kartzelaz, eta, bueno, ba, egoera nahiko latza da, ez? Bueno, bera gaztea ez da, 63 urte dauzka, eta gainera, pues, osasun egoera delikatuan dago, ba, arnazbigetako gaixotasuna dauka, eta, bueno, ba, jakin dugunaren arabera, 6 orduko itaunketak, galdeketak egiten dizkiote, 6 ordu jarraian, gero isolamenduan dago eta bi hiru egunetan behin aldatzen dute kartzelan. Orduan pues oso kezkagarria da bere osasun egoera eta bere egoera psikologikoa. Eta gaur egun arte, pues bueno, 5 aldiz izan da epaiaren aurrean, 5 agerraldi izan ditu epaiaren aurrean. Ez da, 5 agerraldi horietan ez diote esan zer leporatzen dioten edo zein balizko kargu osten dizkiotan, eta datorren igandean izango du beste agerraldi bat epaiaren aurrean, pues, izan daitekena erabaki horra. Izan ere, bere goera ere berezia da, bera, pues, berez, espainola delako, Espainiako pasaportea dauka, eta bueno, hiru hamarkada baino gehiago eman Palestinan, eta familia palestinarra izan, eta palestinarra baino palestinagoa da bera, badauka estatus hori, ez? Pasaportea dauka eta bere egoera berezi batean dago, da, pues, jatorrizko palestinar baten egoera.
Eta aipatzen zenuen ez dizkiotela karguak zein diren, leporatzen dizkioten karguak zein diren esan, baino argi dago ez erregimen sionistarentzako pertsona deserosoa zela. Juani, kontatuko diguzu pixkatxo bat nortzen,
bai,
Juani Rismaui.
Bueno, bere jarduera profesionala ez da, bueno, esan beharra dago, bera ez dela perfil politiko altuko pertsona bat edo, nolabait lehenengo lerroko ekintzaile politiko bat edo, ez? Bera lanean ari da, erakunde humanitario batean, Health War Committee izeneko erakunde batean, osasun arloko langileen komiteak, bai? Eta osasun arloko erakunde bat da, pues, komunitatearen arreta medikoa emateaz gain, ba, nolabaiteko arreta soziala ere ematen diote komunitateari, ez? Zabalduta daude Zizordania eta Gazan, ospitaleak daude dauzkate Zizordanian eta Gazan, eta batez ere jarduera sanitarioa egiten dute, ez? Txertak eta programak, eta emakume eta gazteekin ere egiten dituzte, pues, emakumeak aldintzeko programak, eta bueno, arreta soziala ere ematen dute komunitateari. Mm-hmm. Eta bera, pues, hogeita matiko urte dara matza erakunde horretan lanean, eta proiektuetako zuzendaria da, edo gehien bat, Espainiar estatuarekiko harremanak lantzen ditu, edo, bera arduratzen da, pues, Espainiar estatuko erkidegoetako gobernuetatik diru laguntza bideratzeaz haren erakundera, eta orduan ez da esan bezala pues ekintzaile politiko lehenengo mailakoa, ez? Mm-hmm. Bat egiten du lan humanitarioa. Horregatik izan da pues ustekabekoa bere atxiloketa, ez? Bueno, nolabait pues dezakegu Israelgo regimena pues ari dela nolabait haien helburuetako profila pues jaisten, ez? Garai batean pues ekintzaile armatuetako ekintzaileak harrapatzen bazituzten, gero ekintzaile politikoak, gero erakunde sozialetakoak, orain ari dira ja erakunde humanitarioetara humanitarioak eraso, eh? Larriagoa da murgilduta gauden krisialdi sanitario, mundu mailako krisialdi sanitario honetan, pues osasun arloan ari diren erakundeak erasotzea, eh? Orduan, bai, hixe da.
Aipatzen zenuen, asko jetxi dutela profila, Health Work Committees, Juan Irrismabik lan egiten zuen erakundea erasotu dute, eta ez da, erakundeen jasan duen eraso bakarra, martxoaren 8an oker ezpanago, beste bi ekintzaile, beste bi Health Work Committeeseko beste bi kide atxilotu zituztelako, ez da?
Bai. De hecho, Juan Irekin irratian izketan aritu ginen azkenaldia izan zen eraso horren arira. Uh-huh. Martxoaren 8an Israelgo okupazio armadak erakunde honek Ramalan daukan egoitza erasotu egin zuen, eta bueno, egin zuten egoitzan gauean sartu, altzariak eta birrindu, eraman zituzten ordenagailuak, ekipo informatikoak lapurtu egin zituzten, gainera pues txosten, mediku txostenak eta horrelako dokumentazioa ere lapurtu egin zuten, eta bi lankide eraman zituzten atxilo. Gaur egun diruzaina dena, edo diruzaintza departamentuaz arduratzen dena, eta duela bi urtera arte ere ardura horretan ari zena, ez? Eta hoiek ere palestinarrak bat azinbestea atzilotu zituzten atziloketa administratibo erregimentean, ez? Alegia, inongo babes legali gabe eta leporatzen dizkieten karguak jakin gabe, ez? Eta haien berririk ere, pues gaur arte ez daukagu, bai? Orduan, hori da Juaniren nolabait ibilbide profesionala, ez? Erakunde humanitario horretan, baina horretaz gain Juani oso pertsonaia ezaguna da, palestinarekiko elkartasun zirkuloetan, ez? Bere jarduera profesionalaz gain, erakunde humanitario horretan, pues bera ardura jitzen da, zen urte hauetan, pues palestinara joaten diren elkartasun brigadei harrera egiteaz, eta pues, brigadetako bidaia antolatzeaz, eta gainera pues bere testigantzare, beraz pues hemenka ibiltzen da, Espainiar estatu mailan pues hitzaldiak ematen, eta besteak beste gure irratian, ez? Alabedin ere urteak dira kolaboratzaile edo korrespontsal lanetan ari dela Palestinatik, eta bueno, bere testigantza gainera pues oso ungigarria izaten da, ez? Berak akaso ez dauka oso diskurtso, oso analisi politiko goimaiakoa edo oso analisi geostrategiko gorena, ez? Bere testigantza da emakume ama baten, ama palestinar baten testigantza, oso testigantza gertua, oso apasionatua ere bai, eta horrezegatik hain zuzen ere, pues jendeari erraietara iristen zaio mezua, eta horregatik akaso da hain
deserosoa edo, ez?
Hain deserosoa edo hain arriskutsua, pues, Israelentzat, ez? Eta Eta, bueno, pues, hori dela eta jende asko ezagutzen zuen horregatik, bere jarduera profesionala zaparte, bere militantziagatik, eta haren atxiloketa, haren ustekabeko atxiloketa hau, pues, aztindu bat izan da Palestinarekiko elkartasun mugimendu osoaren zaten.
Ez ulertzen dugu, eta nola, esaten zenuen bezala bere testigantzak zeukaten indarra edo arriskua egartzen zutena Israelgo erregimenarentzako. Horrekin ere, hobeto ulertu dezakegu, kere sumatuko dugu, esandakoa bere falta aipatzen zenuen ere berarekin hitz egindako azkeneko aldian, berak ere kasi modu premonitorio baten ere hitz egiten zuela, ez, atxiloketa administratibo mota honetaz.
Bai, eta elkarrizketa hura, pues nahiko orain entzun gai dago Alabeidiren webgunean, pues oso esaten duzun bezala oso premonitorioa izan zen, ez? Pues bueno, berak salatu zuen elkarrizketa hortan nola haren erakundeak eta ez haren erakundeak bakarrik, ba Palestinako erakunde asko nolari diren pairatzen Israelgo erregimenaren jazarpena, ez? Eta gainera jazarpen hori dago zuzenduta hain zuzen ere erakunde zehatz batzuei, ez? Palestinan gobernuz kanpoko erakunde mordo bat ari dira lanean, ez? Nazioarteko gobernuz kanpoko erakundeak, Palestinako gobernuz kanpoko erakundeak, eta baina Israelgo okupazio regimenak Palestinan ari diren gobernuz kanpoko erakundei nolabait exigitzen die dar okupatzailea onartzea eta gaur egungo estatusa edo egoera onartzea, ez? Eta Osloko akordioetatik Osloko akordioen ondorengo Palestinako aginte nazionalaren agintea onartzea eta kasu honetan Helwor Komitez erakundeak ez du onartzen aginte hori, ez du onartzen okupazio regimenaren autoritatea eta erakunde hori eta estatus hori onartzen ez duten beste erakunde palestinarra asko dira hain zuzen ere okupazio indarraren jazarpenaren jomugan daudenak, ez? Jokuaren arauak ez onartzeagatik. Gainera, Helwor Komitez ezkerreko hildo politiko bat daukan erakundea da, leporatzen dizkieten karguak ez dakigun arren, Israelgo prentza nolabait aireratu da, ikertzen ari direla erakunde horrek izan Palestinako Azkapenerako Fronte Nazionalarekin izan litezken loturak edo lotura ekonomikoak edo horrelako zerbait, ez? Hori Israelgo prentzak aireratu duena, ez? Azken batean ezkerreko erakundeak dira eta Israelgo okupazio regimenak erakunde terroristatzat hartzen du Palestinako Azkapenerako Frontea eta beti ezkerreko erakunde guztiak edo nolabait okupazio erregimenaren agintea onartzen ez duten erakunde guztiak jomugan daude beti ere susmopean, ez, horregatik. Eta hori izan liteke jasarpen hori bultzatu duen arrazoietako bat, ez? Eta hori ja salatzen zuen Juanik duela aste batzukarekin izan genuen solasaldi horretan, horixe salatzen zuen, ez?
Aipatu duzu lehenago ere, alabedi.euseko irratiaren web horrian badaukazue ikusgai, pixkatxo bat guk ere Juani Arrixmauren atxiloketaren ondorioz idatzitakoa, eta bertan, oraintxe Koldok aipatzen duen elkarrizketa hori, non Juani gila pixkatxo bat bere kideen atxiloketaz hitz egiten ere aipatzen zituen arrazoi guzti hauek, esandakoa ere, nola diruzain lanetan ibili direnak atxilotu dituzten azken urteetako diruzainak, horrekin ere, lotura ekonomikoak bilatu zuen, aipatzen zen omezela Koldo, ikusi ditugu ere, elkartasun keinu ezberdinak Juaniren atxiloketa edo baiketa hobeto esan da, baiketaren ondoren, ere, okerrez baldimanago, badago e-mail helbide bat ere elkartasun keinuak bidaltzeko bertara, eta okerrez banago ere, bihar bertan daukazue elkarretaratze bat antolatu da hemen Gasteizen.
Bai, horre, elkartasun kanpaina oso bapateko izan da dena, eta oso hasieran oso kaotikoa, ez? Juanik pues, lagun asko zeuzkan Euskal Herrian eta estatu osoan, eta pues, anemenka zibira pues, elkartasun komiteak antolatzen hola pues, oso modu kaotikoan eta bapatekoan, eta bueno, ari da pues, kontua pixkat bideratzen, ez? Eta, bueno, hasieran zenitartekoek eraman dute pues, aurrera elkartasun kanpaina hori, webgune bat sortu dute, buruz ari naiz, baina, bueno, Juan Irrismagui gaur egun Googleen buk bilatuta segituan agertuko da. Facebook kontu bat ere, Libertad Juani, izenekoa, eta bueno, bide horietatik ari dira nolabait atzikimendua jasotzen, ez? Erakundetako atzikimenduak, norbanakoen atzikimenduak, pues, gaur egun buruz ari nahi, baina izango dira 2000 pertsona inguruk sinatu dutena da Juan Irekiko elkartasun manifestua, eta berrogeita mar erakundek edo sinatu dutena, eta bueno, adibira atzikimendua jasotzen, ari da mugitzen baita ere pues, erakundetan, azken udaletik hasita, ba, Espainiako Kongresu uraino, eta erkidegoetako parlamentuetan, eta erakunde guztietan ba, jasotzeko adierazpen instituzionalak eta mozioak eta puntean egiten ari dena alik eta zaratza handiena egin, claro, hemen arazo bat daukagu. Juani Hidalgo regimenak atxilotu beharrean, edo baitu beharrean, pues, Venezuelan atxilotu izan balute, Venezuelan atxilotuko balute Espainiako kooperante bat, pues, sekulako eskandalua izango zen, eh? Baina, Juaniren baiketa, pues, edabide ofizialetan edo edabide ekonomikoetan, pues, ez du apenas oihartzunik izan, eh? Ari da apurka-apurka ateratzen, baina orduan nahi duguna da, pues, alik eta zarata undiena egin, ba, Espainiako erakundei presioa egiteko. Zer, azken batean, Espainiako kontsulatuaren, enbaxadaren, kanpoko ministeritzaren esku dago afera hau. Horiek dira presioa egin behar duten eta Israeli pues pertsona hau libre uz dezan eta gainera libre gera dadila ez nola edozein baldintzatan gerta daiteke libre ustea baina deportazioaren truke. Claro, deportatuko baldin balute bueltatu beharko balu Espainiar estatura pues batetik bera oso parte importantea da erakunde horretakoa eta erakunde horren etorkizuna kolokan geratuko litzateke, baina gero arlo pertsonalean bera Palestina da. Palestinan bizi da duela 35 urtetik gora, bertan eskondua, bertan ditu seme alabak, bertan osatu du haren familia eta haren bizimodua eta gaur egun ezingo lukete handik atera, ez? Orduan, pues bueno, aldarrikatzen duguna da libre uz dezatela, baina ez edozein baldintzatan libre uz dezatela, Palestinan lanean jarraitzeko, eta bueno, ba, orain arte egin izan duen lan humanitarioa eta lan politikoa ba, egiten jarraitzeko.
Ba, hemendik ere batuko gara Juaniren askatasunaren aldarri horretara, Koldo, eta orain elkarrizketa amaitu behar dugu, baina askatuko nizuke deialdietara gonbidatu dezazula jendea orain amaitzeko.
Bai, gaur osteguna Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan izango dira protestaldiak, Gasteizen izan ezik. Izan ere, bueno, hemen pues, anprudentzio dela eta oso bapatekoa iruditzen zitzaigun urrengo egunean antolatzea konzentrazioa eta ostiralean antolatu dugu. Gaur beraz, Donostian, Bilbon, Iruñean, eta estatu mailan beste hiriburu askotan ere izango dira elkarretaratzeak, eta Gasteizen bihar izango da arratsaldeko 7:00 Andra Mari Zuriaren plazan. Alabedik, emakumeak gerraren aurka, ongitorri errefuxiatuak, azkapena eta Gasteizko Bereizketa taldeak deituta. Eta, bueno, ba, berre alik eta zarata undien ateratzen dugun, Juan Iren egoera ba, oso kezkagarria delako, eta bera animikoki eta fizikoki, pues, joera delikatuan dago, eta, pues, alik eta zarata undiena egitea, pues, neurriak hartzeko eskumena daukatenek, pues, neurriak hartzeko.
Entzun gaitzatela bihar esandako arratsaldeko 7etan Gasteizen Andra Mari Zuriaren plazan eta gaur bertan bai Hego Euskal Herriko hiriburuetan edo estatu mailako beste leku batzuetan ere. Koldo Altzola, eskerrik asko guri berri ematera etortzeagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi. Agur.